ጠናበለይ ከመይ ተምስዩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ25 ብ19 ከምኡውን ብፌስቡክን ኢትዮሳትን ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጅምር። ሎሞ ሓሙስ 29 መጋቢት 2014 ወይ ድማ 7 ሚያዝያ 2022 እዩ። ሳራ ፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ናብ ሎሚ ዘዳለናዮ መደባት ክንሰግር ከለና ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሞስኮ ተወሳኺ እገዳ ኣንቢራ ኩናት ትግራይ ዝፈጥሮ ምምዝባል ሓያሎ ህፃናት ነዚ ሕክምና ተሳጢሖም ዝብሉ ፀብፃባትን ስሩዕ መደብና ጥዕና እውን ተዳልዩሎ ፈለማ ግን ናብ ዜና ክስግረኩም ምን ኣፈወርቂ
ደሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና ኣለኹም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ወረዳ ጅማ ኦርጆ ኣካባቢ ሕብረት ኣባገዳታት ማለት ባህላውያን መራሕቲ ዝኾኑ ኣባገዳ ራሻ ማርቆስ ኣብዝሓለፈ ሰንበት ብዕጡቓት ተቐቲሎም ክብሉ ኣመሓዳርታ ወረዳ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ መንበር ገዛቶም ኣካባቢ ሕብረት ኣባገዳታት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ተነጊሩ እዩ። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ መንግስቲ ሸነ ኢሉ ዝፅውዖም ንሳቶም ግን ንባዕላቶም ሰራዊት ኦሮሞ ኢሎም ዝፅውዑ ዕጡቃት እዮም ዝበሉ ኣባገዳታት ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ልዝብ ይገበር ክብሉ ሓቲቶም ኣለዉ። ወሃቢ ቃልቶም ዕጡቃት ምዃኖም ዝገለፁ ውልቀ ሰብ ግን ነቲ ክሲ ነፂጎም ኣለዉ። ብመሰረት ፀብጻብ ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ ኣብ ኢትዮጵያ ኣካይዳን ውፅኢትን ፈተና መበል 12 ክፍሊ ብዝምልከት ዝቐርቡ ቅሬታታት ዝተጨበጡ ኣይኮኑን ክብሉ ሚኒስተር ትምህርቲ ገሊፆም። ሚኒስተር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ብዛዕባ ናይ 9 ተዋርሕ ፀብፃብ ቤት ዕይኦም ንባይ ተወከልቲ ኣብ ዘቕረብሉ እዋን ሕቶ ምዘለዓሉ ኣካላት ኣብ ጉዳይ ፈተና ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ እዩ እንተበሉ እኳ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምስቶም ሚኒስተር ኣይተዘራርብናን ዝበሉ ከዓ ዶክተር እንዳለ ሃይሌ ካብ ሓባሲ ንብዓት ህዝቢ እዮም። ምስ ፈተና ብዝተተሓሓዘ እቲ ቀንዲ ፀገም ፈተና ምስራቅ ምዃኑ ዝተዛረቡ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ነቲ ፈተና ኦንላይን ንምሃብ ፃዕሪ ይግበር ኣሎ ኢሎም ይብል ፀብፃብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣሸሓት ሱዳናውያን ነቲ ነቲ ሃገር ናብ ፖለቲካዊ ህውከት ዘእተወን ንቁጠባዊ ፀገማታ ዘጋደደን ኣብዝሓለፈ ጥቅምቲ ዝተገብረ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ንምቅዋም ኣብ ሓድሽ ተቃውሞ ሰልፍታት ይርከቡ። እዚ ኣብ ልዕሊቶም ገዛእቲ ጀነራላት ፅዕንቶ ንምፍጣር ዝግበር ዳሕራዋይ ፃዕሪ እዩ። እቲ መሓዝ ስልጣንቶም ጀነራላት ዳርጋ በብዕለቱ ሲቪላዊ ምምሕዳር ዝጠልብ ኣብ ፅርግያታት ሱዳን ተቃውሞ ሰልፍታት ክካየድ ቆስቂሱ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል መሓመድ ሑሰን ሮቤሌ ኣብቲ ሃገር ንዝርከብ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ክወፅእ ኣዚዞም። ሶማል ዲፕሎማት ክተባረር መጀመርታኣ ኣይኮነን። ሃሩን ማዕሩፍ ንዘዳለዎ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ሑሴን ሮብሌ ኣብቲ መግለፂኡ ኣምባሳደር ፍራንሲስኮ ሆዜ ማደርያ ካብ ዲፕሎማስያዊ ስርሑ ወፃኢ ኣብ ዘይምልከቶ ጉዳይ ኣትዩ ክብል ብምክሳስ ካብቲ ሃገር ክወፅእ ኣዚዝዎ ኣሎ። እንተኾነ ኣብ መንጎ መራሕቲ ሶማል ዘሎ ካልእ ፖለቲካዊ ምስሓሓብ ዘርኢ ፕሬዚደንት ሶማል መሓመድ ዓብዱላሂ ፈርማጆ ነቲ ምስ ጓግ ዲፕሎማት ብኡ ንብኡ ነፂግዎ ኣሎ። ፈርማጆ ኣብቲ መግለፂኡ ኣብ ልዕሊ ኣምባሳደር ማደርያ ዝኾነ ስጉምቲ ክውሰድ ስልጣን ኣይሃብኩን ኢሉ ኣሎ። ኣተሓሒዙ ነቲ ጉዳይ ዝምልከቶ ሚኒስትሪ ወፃኢ ሶማል እቲ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ሉኣላውነት ሶማል ዝኾነ ተግባር ምፍፃሙ ዝሃቦ ሓበሬታ የለን ኢሉ ኣሎ ፕሬዚደንት ፋርማጆ። ኣምባሳደር ማደይራ ንርእቶ ክርከብ ኣይተኻእለን። ወዲ ሞዛምቢክ ዝኾነ ማደይራ ኣብ 2015 ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኮይኑ ኣብ ሶማል ተመዲቡ። ካብ ሶማል ውፃእ ክበሃል እውን ናይ መጀመርያ ኣይኮነን። ዝሓለፈ ሕዳር እውን ንኽትሉ ዝነበረ ሲሞን ሞሎንጎ ውፃእ ተባሂሉ ወፅ እዩ። ኣብ 2019 ድማ መንግስቲ ሶማል ንወኪል ሕብራት ሃገራት ዝነበረ ኒኮላስ ሃይሶም ኣባሪርዎ እዩ። እዚ ዳሕረዋይ ምብራር ወኪል ሕብረት ኣፍሪቃ ዝስማዕ ዘሎ ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ንኣሚሶም ዝትክእ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ሓድሽ ተልእኮ ምስግጋር ኣብ ሶማል ክምደብ ኣብ ዝወሰነሉ እዋን እዩ። እቲ ብኣትሚስ ዝፅዋዕ ሓድሽ ናይ ተልእኮ ሓይሊ ክሳብ 224 ክፀንሕ ተሓሲቡ ኣሎ። ዕላምኡ ድማ ስግኣት ኣልሸባብ ምንካይ፣ ምሕጋዝ ምህናፅ ዓቕሚ ሰብን ምውሃድ ሓይልታት ፀጥታን ፖሊስን ሶማልዩ። ቁፅሪ ወተሃደራቱ ድማ ልዕሊ 19,000 ይኸውን። ገለ ተንተንቲ ፀጥታ ግን ናይ ሽምልውዋጥ እንተዘይኮይኑ ኣብ መንጎ ኣሚሶምን ኣትሚስን ፍልሊ ከምዚ ይረኣዮም እዮም ዝገልፁ ዘለዉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብዘስካሕክሕ ቅትለት ፀሓፊ ዓምዲ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ዝነበረ ጀማል ኮሾጊ ዝተኸሰሱ 26 ስዑዳውያን ኣብ ዘይተረኸብሉ ኣብ ቱርኪ ዝካየድ ከይዲ ፍርዲ ክቋረፅን ናብ ስዑድ ዓረብ ክመሓላለፍን ሓደ ቤት ፍርዲ ቱርኪ ይበይኑ። እዚ ውሳነ ዝተገብረ ተሓለቕቲ መሰላት ወላ እውን ነቲ ጉዳይ ናብታ ዘውዳዊት ሃገር ምትሕልላፍ ኣብ ልዕሊ ወራሲ ልዑል መሓመድ ቢን ሳልማን ንዘሎ ጥርጣሬ ናብ ምሽፍፋን ከምርሒ ክብሉ እንተኣጠንቀቑ እዩ። 59 ዓመት ዝዕድሚ ዝነበረ ጋዜጠኛ ኮሾጊ ኣብ ኢስታንቡል ኣብ ውሽጢ ቆንስል ስዑድ ዓረብ 2 ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም እዩ ብዘስካሕክሕ ኩነታት ተቐቲሉ። ኣብቲ እዋን ዓለም ለኸ ትኩረት ስሒቡ ነይሩ እዩ። ገሌ ሚድያታት ስዑድ ዓረብ ምስ ቱርክ ርክብ ንምምሕያሽ ነቲ ኣንጻር ስዑዲ ዝኾነ ጉዳይ ክትገድፎ ከም ኩነት ኣቕሪባ ይብሉ። ፕረዚደንት የመን ዓብዱራቢሕ መንሱር ሃዲ ስልጣኖም ንፕረዚደንት ቤት ምክርቲ ሃገር ከም ዘረከቡ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣመልኪቱ። ፕረዚደንት ሃዲ እንኮላይነት ምስ ደባይ ተዋጋዕቲ ሑቲ ዝግበር ዘተዮም በቲ ቤት ምክሪ ክፍፀም ስልጣን ሂቦም ዘለዉ። ንማዕኸናት ዜናቲ ሃገር ብምጥቃስ ኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዝሓበሮ ኣማኻሪኦምን ኣቐዲሙ ሓላፊ ውሽጣዊ ጉዳያት ዝነበረን ራሽድ ኣልኣሚን ነቲ መዝነት ቤት ምክሪ ክርከቦ እዩ። ተቃልስቲ ሑቲ ንርእሰ ከተማ የመን ኣብ 2014 ድሕሪ ምቁፅፃሮም ፕረዚደንት ሃዲ ኣብ ስደት ኣብ ስዑድ ዓረብዮም ፀኒሖም። ኣብ መወዳእታ ምርጫ ሕፂኢት ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ሎሚ ክካየድ እዩ። ሰነት ኣሜሪካ ንሕፂኢት ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተሃገር ዝኾናት ኪተንጅ ብራውን ጃክሰን ብዝምልከት ሎሚ ሓሙስ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ምርጫ ክገብር መደብ ኣውፅኢሎም። መራሒ ኣብዝሓሰነት ዝኾኑ ጃክ ሹመር ኣብ ናይ ትማሊ ረቡዕ ርክብ ነቲ ውጥን ነጊሮም ኣለዉ። ሕፂኢት ዳኛ ጃክሰን ኣብዝሓለፈ እዋን ብበበይኖም ኮሚቴታት ንሕጋዊ ፍልስፍናዊ ኣመለኻኽተአንን ከም ዳኛ ዝፀንሐን እዋንን ክሕተታ ፀኒሐን እየን። ሰነት ሎሚ ምስ ዘፅደቐለን ኣብ ኣሜሪካ ቀዳሚቲ ጸላም ዳኛ ዝለዓለ ቦታ ክኾና እየን። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ደንጊኡ ዝበፅሓና ዜና ኣሎ። ኣብ ዜናና ከምዝሰማዕኩምዎ ሕፂኢት ዳኛ ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክተንጂ ብራውን ጃክሰን 53/47 ሰነት ብዝሃቦ ድምፂ መዝነትን ፀዲቕለን ኣሎ። ናብ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር፣ ሓይልታት ሩስያ ኣብ ዩክሬን ክስታት ድሕሪ ምቕራቡ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሞስኮ ተወሰኽቲ ሓደሽቲ እገዳታት ምንባራ ትማሊ ረቡዕ ኣፍሊጣ። ኔቶ ንሓይልታት ዩክሬን ተወሰኽቲ ከበድቲ ኣፅዋራት ንምልኣኽ ይዘራረቡ ኣብ ዘለውሉ እዋን እዩ። እቲ እገዳ ዝስማዕ ዘሎ ሄነሪ ሪጅዌል ዝለኣኹ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከም ስዕብ ካቕርቦ እዩ።
ሓይልታት ዩክሬን ናብ ሰሜን ኪቭ ኣብ ዝገስገስሉ እዋን ብወታደራት ሩስያ ዝተቐትሉ ሲቪላት ዘሰንብድ ሬሳታት ረኺቦም። ሞስኮ ሓላፍነት ኣይወሰደትን፣ ግን ተፈጺሞም ዝተባሃሉ ገበናት ኩናት ብዝምልከት መረዳእታታት ምውፅኦም ቀጺሎም ኣለዉ። ዋይት ሃውስ ምስ ጉጅለ 7 ናይ ኣውሮፓ መሻርክታን ዝተዋደደ እገራታት ትማል ረቡዕ ኣብ ዝገለፀትሉ እዋን ተፈጺሞም ዝተባሃሉ ግፍዕታት እውን ዘርዚራ ኣላ። እቶም እገራታት 2 ዓበይቲ ባንክታት ሩስያን ብመንግስቲ ሩስያ ዝውነኑ ቀንዲ ትካላትን ሙሉእ ምዕፃው ዝሓወሰ እዩ። እቶም እገራታት ንናይ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን 2 ደቆምን ኣባላት ስድሮኦምን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሰርገይ ላቭሮቭ ሓዊሱ ካልኦት ሰበስልጣን ሩስያን እውን ዒላማ ዝገበረ እዩ። President Biden comes balu.
Just in one year, our sanctions are lucky to wipe out the last 15 years.
ኣብ ሓደ ዓመት ጥራሕ ዘንበርናዮም እገራታት ዝሓለፉ 15 ዓመታት ሩስያ ዘጥረየቶም ቁጠባዊ ምዕባለታት ፀራሪጉ ዘጥፍእ እዩ። ሩስያ ወሰንቲ ቴክኖሎጂታትን ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ክትወዳደር ዘኽእልዋ ወሰንቲ ክፍልታት ኳንተም ቴክኖሎጂ ካብ ወፃኢ ከይተእቲ ስለ ዝበተኽናያ ናይ ሩስያ ቁጠባ ናይ ምዕባይ ዓቕሙ ጠጠው ክነብሎ ኢና እዮም ዝበሉ። ብሪታንያ እውን ትማር ረቡዕ ሓዱሽ ናይ እገዳ ፓኬጅ ኣፅሊቓ ኣላ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ብሪታንያ ሊዝ ራስ
banning russian ships from our ports, cracking down on more russian banks.
ናይ ሩስያ መራኽብ ካብ ወረባትና ምእጋድ፣ ብተወሳኺ ናይ ሩስያ ባንክታት ከይሰርሓ ምኽልካል፣ ከም ወርቂ ዝኣመሰሉ ማዓድናት ናይ ፑቲን ናይ ኩናት ጭዋዳታት ዝሐይሉ ኢንዱስትሪታት ደድሕሪኦም ክንከታተሎም ኢና እየን ኢለን። ሕብረት ኣውሮፓ እውን ኣብ ናይ ሩስያ ፀዓት ወይ ኢነርጂ ዕላማ ዝገበረ ሓዱሽ እገዳታት ይውግን እዩ ዘሎ። ሕብረት ኣውሮፓ ሩስያ ኩናት ካብ እትጅምር ኣትሒዙ 38 ቢልዮን ዶላር ንፀዓት ምኽፋሉ ትማር ረቡዕ ዕላው ገይሩ ኣሎ። ምዚ ክወዳደር ከሎ ሕብረት ኣውሮፓ ንዩክሬን ዝሃቦ ወታደራዊ ሓገዝ 1 ቢልዮን እዩ። ኮርበር ስቲፋንግ ፋውንዴሽን ኦፍ ኢንተርናሽናል ኣፌርስ ኣብ ዝተባሃለ ትካል ተንታኒት ሊያና ፊክስ ኣውሮፓ ብቁልጥፍ ኣይንቀሳቐስ ዘሎ ትብል።
The question is only how fast will this take place and will it be fast enough to help Ukraine?
እቲ ሕቶ ማዕረኽ እንደይ ቁልጡፍ እዩ። ንናይ ዩክሬን ናይ ምድርዳር ዓቕምን ኣንጻር ሞስኮ ዘካይድዎ ዘለዉ ውግእን ብብቑዕ ዝሕግዝ ድዩ እያ ዝበለት። ናይ ኔቶ ሚኒስትራት ወፃኢ ኣብ ብራስለስ ናይ ክልተ መዓልታት ኣኼባ ኣብ ዝጀመረሉ እዩ ናይ ምዕራባውያን እገዳታት ዝንበር ዘሎ። ዋሽንግተን ጃቨሊን ጸረ ታንኪ ሚሳይል ሓዊሱ ተወሳኺ ናይ 100 ሚልዮን ዶላር ወታደራዊ ሓገዝ ንዩክሬን ከም እትህብ ኣብ ሰሙን ኣፍሊጣ ኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቼክ ሪፐብሊክ ኣብ እዋን ሶቪየት ዝተሰርሓ T-72 ዝዓይነተን ታንክታትን ወታደራት ዘመላልሳ መካይንን ናብ ዩክሬን ትልእኻላ። ናይ ኪቭ ተስፋ ካልኦት ኣባላት ኔቶ እውን ከበድቲ ኣፅዋራት ክልእኹ ክገብሮም እዩ ዝብል እዩ።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍነው ዘለዉ መደባትኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ኩናት ትግራይ ዝፈጠሮ መመዝባል ንሓያሉ ህፃናት ኣደዳ ዘኽተመናን ምጉስቓልን ገይሩሎ። ምዝኩሉ ፀገማት ነዚ ሃጓፍ እዚ ዝመልኡ ዜጋታት እውን ኣለው። መምህር ኢለን ገብረ እግዚኣብሔር ሓንቲ ካብኣቶም እያ። ኣበርክቶኣ ካብ ኣለም ፍስሓ ንስማዕ እዩ።
ንልዕሊ ሓደ ዓመት ዝኣክል ኣቦናደን ዘይብሎም ልዕሊ 30 ቆልዑ ኣብ ምሕብሓብ ትርከብ መምህር ኢለን ገርዝገር
እቶም ቆልዑ በዝሖም 47 መጀመርያ ለኣኽሊ ቆልዑ ነይሮምና። ክንጅምሮ ተለና መጀመርያ ብ3 ቆልዑ ኢና ጀሚርና። ቅድሚ ዝኹነታት እዚ ምፍጣሩ ኣብ ሽረ ነይሮም ንሕግዞም ወለዶም ንሳኣነ ሰብኡ ኮይኖም ንሕግዞም ነርና። ንኦም የነበረቶምን ኣቦኦም ጥራሕ ነይሩ። ኣቦኦም ከዓ ብዝኹነታት ምስ ዓረፈ ላብ መቐለ ምፂና። ብዞም 3 ቆልዑ እየ መጀመርያ ምሕብሓብ ጀሚረ። ሕዚ ጠቕላላ 30 ቆልዑ እዮም ዘለውና። ካብቶም 47 ቆልዑማ እቶም 47 መብዛሕትኦም ደኻትም ኮይኖም እቶም ሓደ ቆልዑ እንደገና ካብ ወለዶም ተጣፊኦም ብሰንኪ ዝነበረ ኩናት ካብ ዓዶም ተዋሪሮም ምስ ወለዶም ብሂወት እኒኤው ዶ የለውይ ተጣፊኦም ነይሮምና። ካብኡ ደሊና ምስ ወለዶም ኣረኺብና ልተመለሱ እኒኤውና። 17 ቆልዑ ምስ ወለዶም ተጣፊኦም ነበሩ ኣረኺብና። ከዚ ምሳና ዘለዉ ግን 30 ቆልዑ እዮም እኒኤሙና።
ከበገላልጣ መምር ኢለኒ እዞም 30 ሕዚ ምስኣ ዘለዉ ቆልዑ መብዛሕትኦም ኣቦናደን ዘይብሎም እኳ እንትኾኑ ውስናት ድማ ወላዲቶም ብሂወት ዘየላ ኣቦኦም ድማ ናብ ምግዳል ዝኸደ እዩ ትብል።
ያው ከም ጅምሮ ዓመቶም ገይሮም ኣለዉ ብጥሪ ብ2013 ኢና ጀሚርናዮ። ኩሉ ነገር ኣብዚ እዩ ምግቦም መደቀሲኦም ትምህርቶም ዋላ ትምህርቲ ለይነበረና ኣለየ። ኣብዚ ካብ ብድልቶም ልሕግዙና ኣለዉ። ኣብዚ ናምህርናዮም ንፅነኒሕና ሕዚ እውን ና መንግስቲ ምስተጀመረ ተህዚ ምስተጀመረ ጀሚሮም እኒኦ ና መንግስቲ እቲናዮም እኒአና ማለት እዩ።
ነዚ ስራሕዚ ንምስራሕ ዘለዓለኒ በዓል ገዛይ ኣብ ስራሕቲ ምግባር ሰናይ ተዋፊሩ ንርባዕቲ ዓማውቲ ደድሕር ፅጉማትን ሕሙማትን እዩ ዝምዓሉ። ካብዚ ምብብጋስ ኣነ ኸ ኣብ ገዛ ኮይነ ዝኽኣልኮ ዘይገብር ኢለ ጀሚረ ትብል መምር ኢለኒ።
እዚኦም ልኦኦም ዝኾኑ ወፃኢ ስካብ ሕዚ ተቕድሚኡ ባንኪ ተሎ ኣብ ደገ ነይሮም 20 ቆልዑ ሓዙልና ዝወሉና ነይሮም ል20 ቆልዑስ 27 ክሕግዙና ኣቢልና ነርና። ኣብ መጨረሽኡ ያው ሰነ ካብ ሰነ ላውዚ ግን እሱ ባንኪ የለን ስልኪ የለን። ካብ ባንኪ ካብ ሃፋትም ኣንሕና ካብ ሒሳብ ንሕልፈሎም ሞ እሳቶም ብጣፍ ዘለዎም ጣፊውና ብዳበርበረለ ከምኡ ከይድና እና ሓገዝቶም ስለለለዎም ዘንቆልዑ እዚኦም ሎም ማዓንቲ የብልና ንመኺዱ ዝበሃልዎ ላብ ንኸደዎ ስለለይብሎ ክስካብ ዝኽፈተልና ካብ ሃፋትም ካብ ሓደ ኣሕዋትና ካብኡ ላተለቅሐና ኢና ክስካብ ሕዚ ኣፅኒሕና እዮም እኒአው ማለት እዮም። ሕዚ ግን እቶም ሃፋትም እውን ዳርጋ በዚሕዎም ሶም እውን የብልና ንመዋልል ጀሚሮም እቶም ቆልዑ ከይጠሚኒ ላበ እየ ክሰዶም ከይቡቶኑኒ ማለት ካብታ ቆስሎም ሓብሒብና ኣቢልናዮም ካብታ ብክያትን ካብታ መከራን ውፅኢናዮም ሃዚ ከኣል ብላዓየ ለ ኢልና ና ክንሰዶም እንታይ ኢና ክንገብሮም ይጨንቀና ኣሎ
መምር ኢለኒ ካብ ትሕብሕቦም ቆልዑ ሓደ ናት ናይ ኤልስታ ይበሃል
እቲ ዘጋጠመ ኩናት ናተፈናቂልና መፅና መጋቢት 14 ነይሩ ካብ ምሸት 19 ሰዓት ኣካባቢ እዩ ነይሩ ኣንሽዒቱ ኣብ ገዛ ነርናስ ወለደ ዮ ካሊእ ገዛ ነይሮ ክልተ ገዛ እኒና ማ ኣነፍቲ ሓደ ገዛ ደቂሰ ነይረ ወለደ ኢለ ፍቲ ሓደ ገዛ ደቂሶም ነይሮም ካብኡ ሰዓት 9 ኣካባቢ ኣነ ደቂሰና ኣለኹ ድንገት ተኽሱ ሰሚዐ ካብኡ ተኽሱ ምሰማዕኹ ደንጊፀ ናጉዮ ካዲመማ ካብኡ ባዕለይ ስሒተ ካብኡ ተራእኮ ተስያስ ኣነ እግረይ መካዲ ክእሊ ተወቕያ ወለደ ኢለቡት ሓደ ወታደር ኣትዩ ተኪሱ ወቀትልዎም ኣላቦይና ለደይና ላሓፍተ ካብኡ ሰዓት 9 ወገን ተወቕዐ ካብኡ 10 ሰዓት ሕክምና ዓዲግራት ከይዳ ብባጃጅ ሒዞም ንከይዶም ካብ ዓዲግራት ተሓኪመ ብእግረይ መካዲ ከዲ የክእሊ ነራ ብክራንቸል ከድ ነራ ካብኡ ወርሒ ዝኮነኡ ተሓኪመ ካብኡ ሪፈር ንመቐለ ተባሂልና ሪፈር መቐለ ምስተሃልና መቐለ እናተሓከምኩና ኣለኹ ተወቂዕና ኣለኹስ ብስፔስ ተፀጊዕ ዝነብር ነራ ካብኡ ግን መምህር ሙሉ ኣምፅኡ ላውዚ የንብረና ኣሎ ምንመይ ንጭነቂ ኩሉ ዝተማልአልና እዩ ከም ወለድናዮም ንከዋኸቡና ከምዚ ኣነ ኣጋጢማት ብእግረይ ምካደ ይክእል ነረ ደጓ ትረሕዋትና ሓኪሞም ብእግረይ ክከድ ገይሮምና ኣነለ ምስዓወኹ ዓብየ ዶክተር ኮይነ ንወገነ ሓግዝ ዝደሊ
ካልእ ኣብቲ ማእኸል ዝረከብክዎ ድማ ኣቤል በርህ እዩ ኣቤል ወዲ 16 ዓመትን ተማሃራይ ታሽዓይ ክፍልን ኮይኑ ነባሪ ከተማ ዓዲግራት እዩ
ናብ ዝመፃ ኩሉኹና ብኮረና ምክንያት ትምህርቲ ኣቋርፅና እውን ኣደይ ናይ ካንሰር ሕምምቲ ነራ ካብኡ ናይ ካንሰር ሕምምቲ ምስ ኮነት ምትዕፃብ መንገዲ ተገይርዋዩ ካብኡ መሳፈሪ ስለ ዝበልዑን ኣለው ንዓይደር ስለ ዝተባሃለት ኣብዚ መቐለ ቅመጥ ኢላ ምስ ደሓዋ ምስ ተቐመጠት ገዲፋትና ኣብ ገዲፋትና መፅያ ናተሓከመት ከላ ጉንበት 13 ኦክስጅን ካብ ትግራይ ተሳኢኑ ማለት እዩ ጠፍዩ ካብኡ ዕለት 14 ከዓ የለይኪ ኦክስጅን ተባሂለ ጉንበት 15 ክትዓርፍ ኢለ ሰለስተ ኣሕዋት ኢና ኣነ ሄርሞን ዝበሃል ኣሎ ሓደ ከዓ ርሑስ ንእሸይ ማለት እዩ ካብኡ ኣነ ምዕባዮም እየ ካብኡ ናብዚ ክቆምጠኩም ኢልና ድርጀት ዘይ ትሕቲ 12 ዓመት ዘተኣናግን ግን ካብ ኣሕዋተይ ክፍለ ስለ ዘይክእል ግን ካብኡ ንኣሕዋተይ ምስ ኣሕዋተይ ኣብ ዝቕመት ተፈቂድለይ ኣብ ዘለኹ ፅቡቅ ዮ ናብራ ዘለኹ እግዚኣብሔር መስገን እዩ ሕዚ ዓብና ንሕማ ናይ መምህር ሙሉ ኣሰር ክንክተል የን
ኩሎም ዝሃቡ ንመብሪ ኣዝየ ዘመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ጥዕና እዩ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ብዙሓት ሃገራት ካብ ቀንዲ መዘራረቢ ዛዕባ እናተኣለ ይመፅእ ኣሎ ንምዃኑ ብዛዕባኡ ምምሕያሽ ኣሎ ድዩ ወይስ ምዝና እዩ ምነይ ኣፈወርቂን ዶክተር መዝገበ በርሀ ክኢላ ውሽጣውን ተመሓላለፍትን ሕማማት ካብ ቴክሳስ ንመደብ ጥዕና ዘራሪባቶላ ናብኡ ከስክረኩም
ጋሻና ዶክተር መዝገበ በርሀ ኣብ ዳላስ ቴክሳስ ካብ ዝርከብ ቤይለር ዩኒቨርሲቲ ማእኸል ሕክምና ሓኪምን ተመራማራይን ነዚ ቃል መጠይቅ ንምግባር ፈቃደኛ ስለ ዝኮንካ ብሽመይን ብሽሚ ተመልከትን ኣዘ የመስግነካ ብዛዕባ ኮቪድ ኢና ክንዘራረብ ኮቪድ ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ኣሎ ካብ ዝብል ስቲ ክንጅምር ዶክተር መዝገበ
ሚንያ ብጣዕሚ የመስግን ኣነ እውን ነዚ ዕድል እዚዩ ስለ ዝፈቐድክለይ ማለት እዩ ኣብዚ ሎሚ እዋን እዚ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ኮቪድ ቁፅሪ እንዳቀነሰ እዩ ኢንፋክት ኣብ ዋላ ናይ ዓለም ጥዕና ቁፅርታት እንተሪኢክዮም ወርልድ ዋይድ እንዳቀነሰ እዩ ዝርከብ ነገር ግን ብዙሓት ቦታታት ድማ ኣለው ብትክክል ኮቪድ ከመይ ከም ዝኮነ ዘይፍለጡ ምክንያቱም እቲ ቁፅሪ ብትክክል ኣይፍለጥን ክንደይ ከም ዝኮነ እቲ ኢምፓክት እውን ብትክክል ኣይፍለጥን ክትባት እውን ብዙሕ ዘይተካተበ ሕብረተሰብ ስለ ዘሎ ሙሉእ ብምሉእስ እንዳቀነሰ እዩ ይብልካ ንምዝራብ የፀግም እዩ ነገር ግን ኣብ ኣሜሪካ እንዳቀነሰ እዩ ዝርከብ ሕጂ
ቁሩብ ሰብ እውን ኣብቲ ዕለታዊ ምንቅስቃሱ ካብቲ መጀመርያ ዝነበሮ ቁሩብ ሪላክስ ወይ ከዓ ቁሩብ ዝተዘናግዐ ይመስል ዝተዘናግዐ ማለት ቁሩብ ፍኩስ ዝበሎ ወይ ቅልል ዝበሎ ይመስል እሞ ከምኡ ንክኸውን ዘኽእል ድቲ ዘሎ ሕጂ ባይታ ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ዶክተር መዝገበ
እወ ምክንያቱም እቲ ትራንስሚሽን ብጣዕሚ ቀኒሱ ስለ ዘሎ እቲ ሪስክ ናይቱ ናይ ምምሕልላፍ ዕድል እውን ዝቀነሰ እዩ ማለት እዩ ንሱ ጥራይ እንተይኮነ በተለይ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምዕራብ ዩሮፕ እንተሪኢኺ ብዙሕ ሰብ ተኸቲቡ እዩ ወይ ድማ ኢንፌክሽን ሒዝዎ እዩ እና እቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ናብ ሕማቅ ደረጃ ናይ ምብፃሕ ዕድሉ ንእሽተይ ዝነኣሰ እዩ። እዚኣ ነገር እዚኣ ተመሊሰ ክመፃ እየ። ነገር ግን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ኮቪድ ትራንስሚሽን ብጣዕሚ ስለ ዝቐነሰ እቲ ሪስክ እውን እንዳቐነሰ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ንእሽተይ እዩ።
ሕጂ ዘለዓልካ ነጥቢ ስትበኣሃልካ መላ ኣላ ክመለሰ ኣድበልካ ነጥቢ
እወ ፅቡቅ። ምክንያቱ ሓደ ሓደ ሻዕ እንታይ እዩ እቲ ናይ ኮቪድ ዘምፅእ ቫይረስ ዓይነት ወሳነ እዩ። ለምሳሌ ተፈላለዩ ቬሪንት ትርኢና ኣለና ኣብቲ ሓደ ተክልተ ዓመት ንቀደም ዝነበረ ናይ መጀመርያ ቬሪንት ናይ ውሃን ቬሪንት ንብሎ ማለት እዩ። ካብኡ ኣልፋ ዝበሃሉ መፅኦም ካብኡ ድማ ቤታ፣ ጋማ፣ ደልታ እቲ ናይ መጨረሻ ሕዩ ንሪኦ ዘለና መልክዑ ንእሽተይ ልውጥ ዘበለ ቫይረስ ኦሚክሮን ቬሪንት ይበሃል። ተፈላለዩ ዓይነት ኣለዉ ዋላ ኦሚክሮን ኮይኑ እውን ሕዩ ንምሳሌ ኣብ ኣሜሪካ ቢኤቱ ቫሪንት ዝበሃል ኦር ሊኔጅ ዝበሃል ኣልሞስት 50% ኢንፌክሽን ዝፈጥር ዘሎ ማለት እዩ። እና ንምንታይ ኣየቱ ጥንቃቐ የድሊ ዝብል ዘለኹ ሓደ ሓደ ሻዕ ዋላ ተኸተቢ ዋላ ቅድሚ ሕይ ኢንፌክሽን ሒዙኩ ንበር እቲ ዲቨሎፕ ንገብሮ መከላኸሊ ነቶም ዝመፁ ሓደሽቲ ቫሪያንት ካቨር ዘይገብር እንተኮይኑ ተመሊስና ዝበኣሰ ነገር ክንበፅሕ ንኽእል ኢና። ስለዝኾነ ኦቨርኦል እቲ ትራንስሚሽን ቀኒሱ እዩ እና እቲ ሪስክ እውን ቀኒሱ እዩ። ነገር ግን ንምሳሌ ዘይተኸተበ ሰብ እንተሃልዩ ክኽተብ ኣለዎ። እቲ ምክታብ ጥራይ እንተይኮነስ ፉሊ ቫክሲነትድ ክኸውን ኣለዎ። ኣብቲ ዴት ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ? ክልተ ቫክሲን ቅድሚሒ ተኸቲቡ ሰብ ሓሙሽተ ወርሒ ሽዱሽተ ወርሒ ሓሊፍዎ እንተኮይኑ እቲ ቡስተር እንድሕር ዘይረኪቡ ሙሉእ ብምሉእ ከም ተኸተበ ተገይሩ ኣይውሰደን እና ዘይተኸተበ ሰብ እንታሃልዩ ሕይ እንትኾነ ኣት ሪስክ እዩ። ናይ መከላኸሊ ዓቕሚ ዝነኣሶ ሰብ እንተሃልዩ ሕይ እውን ኣት ሪስክ እዩ። ስለዝኾነ እቲ ጥንቃቄስ መን እዩ ክጥንቃቅ ዘለዎ እዩ? ፉሊ ቫክሲኔትድ ዝኾነ ሄልዚ ዝኾነ ሰብ ሎሚ ሪላክስ እንተገበረስ ዓብዪ ነገር ሕማቅ እዩ ዝብል ኣመለኻኸ የብለይ ፐርሰናሊ። ዋላ ኣነ ጥራይ እንተይኮነስ ዋላ ሲዲሲ እውን እንተኾነ እቲ ነገር ሪላክስ ገይርዎ እዩ ዘሎ።
ናይ ኣሜሪካ ናይ ሕማማት ምክልኻል ማእኸል ማለት እዩዎ
ትኽክል። ነገር ግን እዚ ንኩሉ ሰብ ኣይኮነን ዝምልከት ብዕድመ ብጣዕሚ ዝዓበየ ሰብ እንተሃልዩ ናይ መከላኸሊ ዓቕሚ ዝደኸመ ሰብ እንተሃልዩ ዘይተኸተበ ሰብ እንተሃልዩ ሕይ እውን እንትኾነ ንርኢ ናኩም ቁፅሪ እዩ ንእሱ እምበር ሕይ እውን እኮ ኮቪድ ትራንስሚሽን ኣሎ እዩ። ስለዝኾነ ነዞም ሕይ ዝገለፅኩም ሰባት ሰይምልከትን ቱሪስክ ሕይ እውን እንትኾነ ንዓቅቶም
ሕጂ እውን እንተኾነ ዝተኸተቡ እውን ኮ ይሓምሙ ክንሪኦም ኣለና። ግን ከምቲ ናይ መጀመርያ ወይ ከምቲ ከይተኸተበ ከሎ ዝሓመም ሰብ ኣይጉድኡን ማለት እዩ። ግን ዶክተር መዝገበ ሕጂ እቲ ናይ ኮቪድ ቫይረስ ወይ ከዓ ፈልቂ ንብሎ ሓይሉ ደኺሙ ድዩ? ምክንያቱ ከምዚ ቅድም ከጥቀስካዮም በብዓይነቶም ፈልቅታት እንዳተቀያየሩ እዮም ክመፁ ፀኒሖም። ናይ ሕጂ ኦሚክሮን ንብሎ ኣብቲ ኦሚክሮን ውሽጡውን ዝተፈላለዩ ከምዘለዉ ክጠቀሶም ፀኒሕካ ሞ እቲ ሓይሊ ናይቲ ቫይረስ እዩ ደኺሙ ወይስ እቲ ሰብ ስለዝኽተብ ዘሎ ወይ እውን ሓሚሙ ስለዝሓወየ እቲ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ስለዝደልደለ ድዩ? እንታይ እቲ ምክንያት?
እቲ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ስለዝሓሸ ስለዝኾነ እዩ። እቲ ቫይረስ ዋላ መልክዑ እንተቀየረ ሙሉእ ብሙሉእ እኮ መልክዑ ይቀየረ። ተወሰነ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ንብሎም ክፍልታት ኣለዎም ናይቲ ቫይረስ። ለምሳሌ ስፓይክ ፕሮቲን ዋላ ብዙሕ ሰብ ስፓይክ ፕሮቲን ክበሃል ክንዶ ይፈልጥ እዩ። እቲ ስፓይክ ፕሮቲን ግን ንባዕሉ ተፈላለየ ክፍለ ኣለዎ እዩ እና እቶም ሓደሓደ ኢምፖርታንት ንብሎም ክፍልታት ንሕክምና ብዝምልከት ማለት እዩ ብሪሰርች ብዝምልከት እቶም ሓደሓደ ብጣዕሚ ጠቃሚኦም ንብሎም ክፍልታት ንእሽተይ እንዳተቀየሩ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ። ነገር ግን ዘይሩ ዘይሩ እቲ ክትባት ንምሳሌ ሕይ ፉሊ ቫክሲነትድ ዝኾነ ሰብ 90% ዋላ እንተሓመመ ማለት እዩ 90% ቻንስ ኣሎ እዩ ናብ ሆስፒታል ዘይምእታው ናብ ሕማቅ ነገር ዘይምብፃሕ ቻንስ ኣሎ ማለት። ስለቲ ክትባትስ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ዓብዪ ኢምፓክት የምፅኡ ኣብቲ ሕማም ማለት እዩ። እቲ እንደገና ሓሚሙ ዝደሓነ ሰብ እውን ولا نحاتير بزين تفنى تالو تمليسون أي محنام وي تمليسون أي ممات أدلون زنا عسيب سلاز فنى تختبات تحمام كله كومبايند جيركي أفتو ترانسميشن زمزة أو وتسئي تيمبر تو فيروس سلاز رخام يكون
دارك طيب هالحج بحلف زي أب أمكرم زمزة خمس بالكايو سبع سلاز تختبو وي كرني حريم سلاز حاول يقون قل وي دارك خمس حالي كوينو خمس حال مالتو كيزبلو بها هلا تتعلمو زعازن تايتب الدكتور مزقبة
تو بدعم التساحات أيو مهناتهم نقدم تو ناي كوفيد فيروس نبز عالم كم تخلو تزبز حسب مالت كل تهزبي تو فيروس رئوس لزي فلت ناي مكلخل عقمس لزي نبرة بقليلو تزحم مسب نحن معنا دري بس حنير لومي وعلى حميم كون مرحانيتات اللو ناي مزسر مرحانيتات تخبتباتون أوردي تنبسنا نتو فيروس كلام عميلو وسلاز أناحة تحمام بقليلو نابحمة أنا جريب صحنا نمبر زو فيروس قليلي زبحنا جر أنت عايش ما يكونه تخكل يكونه
أب أفريقيا كمتي أقل أزر أنا يوم أب أوروبا وأنا بيسكون زر أنا يوم كم عينت بزحون عبيتون زر لوا موتون سلازي صعبة مستيرو نقولي أم مرد عز أبي ما لابس قرب من الوقت لو نجر عند الدكتور مزغبة
حدا تو انت عشمي ريبورتينج زبهر نقرر لقير بزو حساب انه من تعيي زموت سبا يموت انه ما لتيكون على افريكا انفاكت اليوم زبا عاسة prognosis يزالو على افريكا by the way بزو حساب كو مويت كوير على افريكا ومدين تو ريبورتينج انت عشمي يكون كالايد ماس ناي ودسب كيوت لومي على أفريقيا بمتاي ملك خمزر أنا يرد أنني نحن عاوزين قوائز ناي منم ودسب كيوت من ملحانيو عبد فلاليو ناي أفريقيا عبدتاتي including عبد عبدنا مالتيو ناي ودسب كيوت زرخاصة لسلس فانستو ريبورتينج ونكم ويوزو بالأمناتي زلني
وعلا بو كوفيد ميتون كوفيد موحانو خي تفلت تتسلي واحد ميتو كبهالون سلزقال ديغنوس لزي كون ويكات حمام تموموت ينتاي تبعيلو نايسل سلازي فلت ونكفونها الحرقات مهنياتات دكتور مزقبة أبزناي كوفيد بزم الكت مالتي إيه استفل علي نتفتات كمزنا برخا ويسرح مزرح حفلت استبزع أبو قولة صلنا
ياو كوفيد قمة خلو إتو زال أخوة سنتر عبي سنتري 1100 حرشان حلميت إن عارات زالو ريفرال هوسبيتالي أنا ياو infectious disease department بنا يقدن نزمت مانن يوم ناي infection ويتها محل على في حمام زمت تزجاجينا أنا نسأنح مالتينا تو من مرمار أبي HIV ونبزح لمبس لز أناح بزحين عن المرامر زم حدش تنا HIV مرحلة تتزوجهم عفتو مرمر أكل كوينا إيه أناح مالتينا to research experience when limdun selezina bare like covid research nimza akhimru khallo wadiawnu kan naitu principal investigator weka naitu research leader queenus khasar hasan hamaratina after khatbatu went to Pfizer vaccine when after therapeutics like monoclonal antibodies bahalo infusion at zanhun In fact, after monoclonal antibodies, in the first human trial, Sarahana Sauzi, when we were in our malady. Now, we have multiple links after the media appearance. To COVID, the research is ongoing trial malady.
بمخنيات جزي از قلمت ايا املو بملو خن فن وزي مخالنا يقريتان حتت امر باب حبريتان محبره وجزاتنا كترخبو تخلو مخانكم نحبر تملكتنا فنونا بقطتنا مكتتال عدل زي رخبكم زمرزكم مدب دقيمكم نمكتتال التجاليو فيسبوك ويدما أب إيتيوسات كم أون أمنا يوتيوب قزعتنا خد كتاتو لتخول مخانكم كنحبر نفتو نلو ميمسانا سلز أنا حكم أزينا إنا نمسكن بروخ مشاتك قونا لكم منا دعنا درم